ساده الفاظو کې دا چې سره د علم گمراهی دا موضوع نه لري او چې علم نشته گمراه دی نو دا ساجي دا ملندوی شاولی الله دیلوی رحم الله الفوز الكبير پرما تفسیر کړه او علوم القران الفوز الكبير دا غدا اصول تفسیر کتاب رې نو آغا پدې کې د دې فرقو تذکرہ کوي نو مشرکین خولی دی مشرک چاته وي موضوع وراله چاته وي ظالم چاته وي منافق چاته وي دا موږ اصول کې منقادین او غیر منقادین او کې ویلو غیر منقادین غیر منقادین نو اذا اصول مشرک يهود نصارا او منافقین شاول الله خپل کتاب کې د دې وضاحت کوي او لندا اوئی چې یو اېدا قتل واړی پدی دوی کستا ویدا خوخی ان ترا الموز جل یهود کدی دور کې د یهودو نمونه قتل واړی نو انظر الی علماء سوء هذا زمان کدی زمانه ناکاره مليانو توفر دا بس موضوع بنا لیلی چه سرد علم گمرا دی او پیو سرد قتل واری انترا انموز جن نصارا دا عیسایانو مثال پا دی وقت قتل واری نشاوری اللہ رحم اللہ وی دیری اگوری الی اولاد المشاہر دا دی پیرانو میرانو دی بچو مچو دی پلار میلی پیر دی ولی مولا دی اقبل بیامل دی دا سواجی منافق یاد کڑے سوگ دی ویدیو دور کے منافق کو رہے نو دا سیاسی لیڈران دیو نا دا دی مزدار مشرک قتل وارے وی آغا خلق رہے چھے پا مختلف شرکیاتو کی دا عوام مبتلا دی دا عوام مثال دا مشرک تے دے دور اشاہ ولی اللہ یو فلسفہ وا اب اوی چھے قرآن پاک زمانے سرو لگوے زکا قرآن دا ہر دور سر لگی دن کے کتاب ناوی دا زمانے سر لگول ہوا بارحال دا خود شاول اللہ رحم اللہ دا فوز الكبیر پا حوالہ بان راشوس قرآن قتل غواری قرآن پاک دا دی عجیب تر سر تشریح کرے را بس اسباب دی اسباب دا غضب و دا لعنت پل اسباب دی دا گمراہ پل اسباب دی اچھے دا سر جمع کی او فرس بتی جوش نو چھے دا غو خیون چاکیو دا مغزو بنے لے دی او چھے دا بل چاکیو زوالی دا ای بس لن لن یو سو خیم دا غضب اسباب گو رہے ہو دا لعنت مغزوب نلے سو یو دا چی سر دا علم دا قرآن او دا پیغمبر نا انکار کئی لکہ سورت بقرہ 89 نمبر آیات او گو رہے سر دا علم دا قرآن نا انکار نا سر دا علم سوک شو ہوئی گا نا مولا کر سر دا علم دا مغزوب نلے دے چې د قران سره د علم انکار کوي نو زمانه کې د قران انکار سره د علم چا کو يهود مليانو کو کړ قران نازلو پیجندې پیغمبر پیجند خدای باوجود نه من انکار قران خپل د سوره بقره دیولې سپاره کې وو وي چې کله چې پیغمبر راغې سره له دې چې دوی پیجند ما عرفو کفرو بے اگر پیغمبر چی دی خپی جندلے پا تورات و انجیل پاسے پاتو ولیکن دے باوجود کفرو قرآن یہ پی جندل دا اللہ کتاب ہے انکار تیوک نو گورا سرد علم گمرو موضوع بن دے دور کے ہوگو رہے دے دور کے دا قرآن او دا توحید سنت خلاف چی کم خلق بھی کنم بولیان ہم دا قرآن انکار کئی سرد علم اللہ کا مورز ہے مکین ہے قرآن تا مکین ہے گمراہ بشے ہوئی تو دا ویم چاہ لکا قرآن مانی سڑے گمراہ کی گی نو دنیا کے بل سن اس خدا کم علاج دے چھ دخل کے اصلاح کیوش آخر کیسے کہانیاں ہیں سو چھ قرآن نا ہدایت نشی بل بس دا ہدایت اور قرآن پاک کے اللہ فرمائی دوز آیا فیو آیات دارے فبی ای آیات بعد اللہ فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی یومنون و دا اللہ دا خلق دا اللہ دا خبر او دا اللہ دا آیاتنون بغیر با دا دے خلق ایمان اخر پسشی جوڑی چه قرآن دلره که ایمان با جوڑه پسر ایوائی حدیث امباد اللہ و آیاتی و مینون قرآن خوده ده ایمان او دا اسلام و دا دین پیجنگلو دا پار او دا کم قوم کم خلقو چه دا اللہ کتاب دا امت دا اسلام دا پارا نگه را مخی کڑه شاتا کڑه ده امت گمرا کڑه امت تبا کڑه امت پخپل خواهش پخپل خبر و پخپل کسو کہانو پس روان کڑه ده دین نه لره کڑه امت پا دین راجی میا ساته وره دا قرآن نبغیر بلالات نیش امام مالک وی رحم اللہ لن يصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها دا ده امت دا آخری خلق اصلاح بنه کی مگر پاغ طریقه بکی چه سنگ دا رنبو شده اولنبو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة پیغمبر اللہ احسان کو راوے او کتاب ولا ورکر نو دا پیغمبر دا کتاب کو ذریعے دے خلق اگر اصلاح کرے نو مغضوب علیہ او سبب سرے سرا دا علم دا قرآن خلاتی قرآن لا مور دے قرآن دا مجھے نے دا زاننا مسئلی دی زاننا خبری یو دویل چھے دا قرآن او دا صاحب قرآن سر بغض و حسد کئی دم لعنتی دے بغض و حسد سور بقرہ 90 آیات قرآن او صاحب قرآن سر بغض وی کم خلق چھے قرآن بیانی سر این لگی دا دا موضوع بنا لے نخا دا غرائن بل کتمان حق حق و تمعلوم و پٹی ہے کتمان حق حق و تمعلوم دے پٹی ہے ارے تا حق چھے بعلوم و پٹی ہے دا کار سوک کئی امی امی تا معلوم دے پٹی سکی مطلب سر ہے غلط مولا کنا کتمان حق نداغی بیان سور بقرہ 169 آیات دا دا غضب سبب دے او سلورم سبب دا قرآن دا اوریدو نزانو چت گنی وی زمان قرآن تا ضرورت نیشتا قرآن تا نی ضرورت نیشتا نو دا سور بقرہ 88 آیات داشتا کنا او گورا او قرآن جیب کتاب دے کنا پلی معاشرے بانی نظر چوئے قرآن نزانو چت گنی نو دا سوک کئی امی دا نکئی امی غریب بدا وی یا روزگار نیم و مولی سے و طالب سے بسوئی زر قرآن تا بدا تکینم ما چلا سرد ناوی و فلسفی و منطقون ویدی او دونا ملاتوب میزده کرده سرد ایش قرآن پتکی بنا پوی و قرآن دکینی نا قرآن تا نکی دی بارا کی با یو حوالو و یاد ساته چو ورے قرآن پاک نبغیر کتا دا تون علوم و فنون وی پا قرآن نزان پوی نکر نو ورے تا تا عالمم نشوی دے که دے حالی مغا نده چه با قرآن نکوی او دا زنوه دا دا دی آیات دلان ده دا صورت سب آیات ده فاتر ده کم آیات ده دا انما یخش اللہ من عباده العلماء دا آیات کم زیره فاتر ده که نا 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 فاتر یا سبا که ده ورگو گورو دا ورگو زین نمیورد خجی دا دی آیات دلان ده تفسیر روح المانی لکھی سورہ فاتر دے ہاں سورۃ فاتر آیات دے 30-29 انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ نا پرے خلقو کے دا ٹول نا زیاد چیریگی نو آغا عالمان دی العلماء عالمان دا اللہ نا یریگی ہاں نو تفسیر روح المانی والا دل تا دیر کل خبر علی کرے او اکم نے نو بازو خیلہ گیا دے خلاف کئی سنگ دیری نابیا وضاحت کے یاد ساتھ ہیں وی والمراد بالعلماء والمراد بالعلماء العالمون باللہ عز و جل و بما یلیق به من صفات الجلیلہ و افعال الحمیدہ و سائر شونه الجمیلہ عالم اغشت وی چاہا اللہ پی جنی دا اللہ صفات پی جنی دا اللہ پا توحید باندے پوئی علم دارے بیاوئی علم دقی تویلی کی للعارفون بالنحو والصرف مثلا للعارفون بالنحو والصرف مثلا وی عالم غیتا نوئی چی صرف صرف نحوی ویلی تفسیر روح المانی وعلا علامہ لوسی وی دقی تنوئی عالم اغا چا تویلی کی چه دو قرآن پرانا که اللہ پی جندری نو سیو سڑی دنیا سر بنا ہوئے علمو نویلی دی او قرآن ننوی خبر نو دا هم مغزوب نلے دی چه قرآن نزانو چت کر زبا دیتا کہنو یا دا دنیا تعلیم کڑے جی ما پی ایج ڈی کڑے را او ما ایم ایسی و بی ایسی کڑے را او زی انجینئر او ڈاکٹر او زبا اس قرآن دا کہنم نو قرآن نا زانو چت گرن دا غزب دا لعنت نو دا مغزوب نلے دا لعنت کے لو اسباب کے او سبب دارے دا غرن بل سبب دا دے اگر پا حق کے پا قرآن و توحید کے جگڑا کول سورتی شورا سول آیات سورتی شورا کے سول آیات کے راجی کم خلق پا قرآن و حق و توحید کی جگڑے و مقابلے کئی نو دا دا غضب و دا لعنت مسائق دا مغضوب نلے او دا سنور مگن ازباب دی بزای او سو بس نو گو رہے مغضوب نلے چا تو ہوئے چی پوی اشتا لیکن دا پوی باوجود خلاف و مقابلے کے مغضوب نلے زکا پیغمبرم بی مراد تی سود دیا گا دور کی یہود ای سرد علم گم رو دا مغضوب نلے او دوالی د زلالت اسباب اغا هم قرآن خولی یو داغینا داوے اغا خلق چه حیران پریشان چو منو چا پسی لاج دا حیران پریشان نی چو منو چا پسی لاج داغی تذکرہ بسورت شورا چو دا آیات کی رج نو چه دا حیران پریشانی جی منگا چو منو چا پسی لاج دا سو کوئی دا امیوی چه نلے کوئی بپوئے کر نو دے پا رہا کہ حیران پریشان نے جی دچو منو چا پسی لاڑ شو کم منو ون نو زان خبر کا کہنا ولی دنیا بانی زان سنگ خبر ہے منڈے تلاڑ شی ٹماٹر ہے نار گاڑی والا ورد چے لالا کا کام ہمارا شاہد دیر خا ٹماٹر دی نو یو یو ٹماٹر پلاس کے اڑے راڑے پا ٹماٹر رو نو دوکے کی گی پائی زان پوئے او دلہ دین و تا ٹماٹر ونم سپکولان لکھائے او دا گوڑے منڈے تلاڑ شی گوڑا لی نسکی اول وہ یو سوچا کہ یو سم پدی کے بچے پخو کوب گورو چی پی دیر غواری کے لگواری نچی آگا وہ چک کی نو علی روڑی او دا اللہ دین وقت دون سپک دے چی کل وہ یہ چو منو کل مائے دا اللہ دین دے وی دریاب دے دا من پکی زان نپوئے بارحال حدیث کی من راغ لیوا قیامت کی با اللہ تپوس گئی تا تچا سروے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تا سمکے گئے اما سمانا یا رب ازم دسرم دسرمکے گا زان پوئے گا اول پا قرآن سنا زان پوئے گا نو بیا خلق پسیدا نو زمون طول اللہ لو با دین اروانا چی بچارا تا آواز خوگ را خوک او چا جزمات مزبات زگونو مگونو غردو دیر غٹ ظالم کافر مولاوے پر پسیش ارشتیا ظالم کافری دیکھا نا ایو بیادا غز نا دین دا جزباتو دا خوشوازو دا بلس خبری ندی دین قرآن و سنت تے اللہ دا اللہ رسول سوی صحابہ کرامو کم عمل و زندگی دا دقی تا دین ویلی استو دا ماماو دا گاکاو لالا خبرو دا نوی او یا دا مولی سے یا دا پیر سے تپو توئی دا قرآن و سنت نو دق ظالم دی چی حیران پریشان دے دے چو منم دا غدا سور شورا چو دا آیات کے بعد تراج دا غدا دارن دا زلالت سبب چی دا قرآن نرون دے دا قرآن نرون دے دا با سورت اسراء دا سورت داو اسراء کے براج بنی اسرائیل 72 آیات دا قرآن نلون دے دل نو قرآن نلون سوگ دے چا قرآن دنی کی یا نی کن دا قرآن بل دا زلالت سبب دا توحید او دا سنت دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کے مثالی نہ بیان آئی مثالی نہ ہوئی سور بنی اسرائیل 48 آیا نو گورا تو تا قرآن وے تو تا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر خبر ہے کیا وغا سوئی مثالونا نو دادا چا کاری امی کاری کاری چا قرآن نا ندے خواب تو ورطے اللہ حاجت روا مشکل کو شارے اللہ زور وردے اللہ عرصہ کئی اللہ نا گوارے دا اللہ نا سیوا دبل نہ مغواڑا مڑ نہ مغواڑا قبر نہ مغواڑا پیر فقیر نہ مغواڑا دے وی نہ مڑا دے چت چ سڑے کھیجی پپوڑو نہ کھیجی پوڑو نہ بغیر چت سڑے کھتے جی او جج نخل کو کل نہیں جی نہ تو تو قرآن دے تو بھی نہ ہوئی الکا جج لکھو سڑے وکیل زکنی سی چی اگا پکوا زمانہ کی انگریز ادلتا ای دا دی مل دخل کو پجبا نا پویدل نو جج لبے وکیلو نیو نو دبا تخپن جبا کیووی واغا وکیل باغا تا بیا انگلش کیووی نو وکیل دی دا پاراو او اللہ تا وکیل زکا ضرورت نیشتا چا خو علیم بذاتش صدور دی اتا وکیل سو ضرورت نحن اقرب الی من حبل الوری دا مارے دا رگ نام دا تزیاد نیش دیم او چت چیخیجی پا پورو نو دا دنیا دا دار اسباب دا اسباب پا کر دی اللہ تا تا پورو ضرورت نشتا الیه یصل الکلم الطیب والعمل صالح یرفعو اگر بغیر پورو خیجی جانتا اتا سو ضرورت اسباب سو ضرورت نو دا مثالونا دا قرآن او سنت مقابلہ کے اللہ دا اللہ دا رسول مقابلہ کے پیش کول دا صلالت دا غیزو علی اللہ دا دید الار نمبچ دارن شرک چکی شرک کول دا زلالت دا سورت نساء 116 آیات کے بتاؤ اس طرح چھ شرک کول دا زلالت تے نو شرک امام تو چھ قرآن ننا خبر عوام یا غیر کئی بارحال دا شو زوالین نو دا مانشوا صراط اللذین لار دا کسان و رات اوخ ہے آنام تالین چھتا انام احسان کڑے دے پاغی باندے چھ انبیاء و صحابلی او سلف و صالحین دی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چه غضب شوید پاغی باندی سرد علم گمرائی ولد والین او نلار دا گمراہانو چه دا بیلمی دا وجن خطا شویدی آمین ناللہ زمون دا دعا قبول ہے دا آمین و سر قرآن کی نشتا حدیث کی را گلی دی آمین باوی نبی علیہ السلام برمائی سوک چه فاتحہ ہوئی او ورپسی امین وی نو من وافقا تامینو تامین الملائکا دا چا امین چی دا فرشتو دا امین سر یوزیش اللہ بے گنو نمات مطلب امین ورپسی وی لغوائی دا سنت کی راغلی دا امین مانا سدا دا امین مانا دا اللہ تزمون دا دعا قبول ای استجب پا مانا بانے اللہ زمون دعا قبول ای نو دا غا پورے دا فاتحہ شد سورت فاتحہ کی دعوا توحید در سیوا اول در یاتون کے توحید دا اللہ رب العزت ور پسی دا اللہ رب العزت پنج صفات در دلائل پدغ دعوا باندھے ای اگر میں سین کے در دیسا دا سمرو نتیجہ دا دے دلائل و دعوے وا او دا اللہ دا بندہ حق پا کے بیان دا اویند نصراط المستقیم ناخر بورے یو دعا درخواست ہو او دا درو دلو بیانو دا منو من علی اللہ راتاو خیر دا موضوع من علی دا زالین دا لار نم بچ کے دا بہترین دعا وکنا بہترین دعا مشوا دید پوری دا فاتحہ دا اللہ فضل احسان سارا لند لند مونگ ختم کرا سبب انشاءاللہ بقرہ شروع کو علوم القرآن لکشن